Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 10, versoi 1 gis 12, cae 17 gis 12. En tiu tempo la Signoro electis 70 aliain, cae ilin forsendis duope, antau sia visagio, en ciun urbon cae ciun locon, cien li mem estis venonta. Cai la sepdec revenis cun gioio, cai li diris al ili, ne gioiu pritio che la spiritoi submetigis al vi, sed gioiu che viai nomoi estas scribitai en la cielo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana de Dimancio la trian de Julio 2022. Devigita procrasti sian voyagion al Africo, quiu devis comenzi hierau, cae protio anstatau li cimatene in Kinshaso estis la cardinalo stat secretario Pietro Parolin, Papo Francisco cef celebris hodiau en la Basilico de Sancta Petro in Vaticano meson cun la Congolanda comunumo logianta in Romo, por doni signon de proximigio cae amo alla homoi ciui attendis lin. Dum sia predico, la papo pregis por la pazzo en tiu lando, cae porche la cristanoi estu attestantoi prigi, capablai venci ciun senton de rancoro, ciun senton de revengio, venci la tenton che repazigio ne eblas, ciun nesanan ligitezon al sia propra gruppo, ciu conducas al malestimo por l'aliai. Pri la hodiaua evangelio, Francisco reliefigis la manieron lauciu Iesuo electis cae alsendis la discipluin duope por realigi mission el tri caracterisoi, la equipaggio, la messaggio, cae la stilo. Ili instruas ciel vivi cae construi mondon de pazzo. La equipaggio indicita de Iesuo, diris la papo, ne consistas el structuroi, mono au rimedoi, porque oni estu liberai cae simplai, malgrandai, humilai, por lassi spazon alla Sancta Spirito. La plei granda equipaggio estas la cunulezzo, li sendis ilin duope, ne solai, sed ciam cun frato apude, ne estas missiado sen cunulezzo. La dua caracterizo estas la messaggio, esti ambassadoroi de pazzo, al porti la pazzon, char Cristo estas pazzo. El tio fontis la alvoco de Francisco, quiu invitis la cristanoin farigi accelantoi de pazzo, comenzante della propra coro, nuligi avidemon, estingi rancoron, rifusi la corrupton. Se la pazzo comenzigas en la coro de ciu, shangigas sozio cailandoi. Plie la discipoli de Iesuo, cae ciui cristanoi, estas ancau annonzantoi pri la regno de Dio, ciu proximas. Tiel nascigas espero cae convertigio. Se ni vivas sub citiu rigardo de Dio, la mondo ne plu estos batal campo, sed giardeno de pazzo. La historio ne estos vet curo por esti la unuai, sed pilgrimado. La lasta caracterizo della missio al quiu ni ciui estas vocatai concernas nian stilon. Se Iesuo, rimarcis Francisco, sendas sia in discipluin en la mondon, kiel sciafidoi inter lupoi, tio signifas che li volas nin liberai disde superezzo cae superaltrudo, avidemo, possedemo. Ciu vivas ciel sciafido, clarigis la papo, tiu ne atacas, ne estas vorema. Li estas en la sciafaro, cun la aliai, cae li trovas securezon en sia pastisto, ne en forto au arrogantezzo, ne en avido iemono cae havajoi, ciu causas multe da mal utilo ancau al Democratia Respublico Congo. La disciplo de Iesuo malacceptas per forton. Li faras neniun malbonon. Li estas pazza. Li amas ciuin. Tiel Iesuo, la sciafido de Dio, vencis la mondon. El la cruzo. Do, concludis la papo, oni malacceptu la spiriton de la mondo, ciu militas, ciu detruas. Cai oni alvocu la signoron, porque li helpu nin esti, hodiau, misiistoi irantai cun la accompano de la fratoi, havante sur niai lipoi la pazzon cae proximigion de Dio, cun portante en la coro la mildezzon cae bonezzon de Iesuo. Dum la posta angeluso, Francisco memorigis che, por al porti la evangelion alla mondo, tio cio gravas ne estas fari cun protagonistemo, concurrenzemo, cae lau logico de efficezzo. Gravas la capablo iri cun la fratoi en reciproca respecto. Oni povas ellabori perfectain paŝtistain planoin, bonain proiectoin arrangitain gis la plei malgranda detalo. Oni povas arigi homa masoin kai havi multain rimedoin, sed se ne existas emo alla fratezzo, la evangelia misio ne progressas. La evangelizado basigias sur la atesto de frata amo. Post la angeluso, Papo Francisco mensiis Pedro Ortiz de Zárate cae Johano Antonio Solinas, beat proclamita en Argentino. Ili estis du misiistoi brutale mortigitai de la indigenoi la 27 de octobro 1683. Che ilia exemplo, diris la papo, povu helpi nin al porti la evangelion alla mondo sen compromisoi. Poste Francisco lancis novan alvocon por la pazzo en Ucrainio. Precipe la papo sin adresis alla internaziai politicai gvidantoi, porque ili reagu alla tendenzo pli crescigi conflictemon cae contraustaron. La mondo besonas pazzon. La Ucraina criso povas farigi defio por sagiai statistoi, li diris, capablai construi per dialogo pli bonan mondon por la novai generazioi. Cun la helpo de Dio, citio ciam eblas. Kiel dirite, la papa stat secretario estas en Congolando represente de la papo, cae li voyagios poste al Sud Sudano, la dua etapo de la procrastita voyagio de Francisco. Hodiau cardinalo Parolin celebris meson en la esplanado fronte alla Parlamento de Kinshaso. Prescau 100.000 estis la ceestantai fideluloi. Hierau lice estis la subscribon de la accordoi inter la landa episcoparo cae la registaro. Oni fixas la iuran statuson de la ecclesio, quiu en Congolando gis nun estis registrita kiel simpla sen profit cela associo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.